Father in heaven, thank you for your mercy this morning.
Tavs debesīs, paldies Tev par Tavu žēlstību šajā rītā.
Father, thank you for working in our hearts to bring us to this place.
Paldies Tavs, ka Tu esi darbojies mūsu sirdīs, lai mūs atvestu līdz šai vietai.
Surely it is your favor and grace that brings us here.
Tava labestība un Tava žēlstība, ka mēs varam šeit būt.
Father, you have been steadfast in your love.
Tavs, Tu esi bijis pastāvīgs savā mīlestībā.
You've been patient with us in our sin.
Tu esi mūsu grēkos bijis pacietīgs.
You've been gracious with us.
Tu esi mums bijis žēlstības pilns pret mums.
We pause this morning and we ask you, Holy Spirit, to make us ready.
Mēs iepauzējam šajā rītā un mēs lūdzam Svētais Gars, ka Tu mūs darītu gatavs.
May your name and your word be honored above all.
Lai Tavs vārds un Tavs gods tiktu pagodināts pār visam.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen. When I saw that I was to preach the day before Independence Day, I was a little bit nervous as an American.
Un kā amerikānis, tad, kad es ieraudzīju, ka man ir jāsludina diena pirms neatkarības dienas, es biju mazliet nervos.
But then I had an incident in Drogas.
Bet tad man bija kāds notikums Drogas.
That made me more ready to come and preach.
Kas man lika sagatavoties daudz vairāk, lai sludinātu.
Because we're going to be talking a little bit about Latvia.
Jo mēs mazliet parunāsim par Latviju.
And this was a Latvian cultural moment for me.
Un man tas bija tāds Latvijas kultūras brīdis, jeb pieredze.
I was shopping for dehumidifiers.
Un es man vajadzēja nopirkt tā kā mitrumu kaut kādu nosūcēju.
And it was nice and quiet in Drogas.
Un Drogas bija jauki un klus, tur bija viss kārtībā.
And then in came six very loud English-speaking people.
Un tad ienāca seši ļoti skaļi runājoši cilvēki.
And immediately I wanted to run away.
Un man uzreiz gribējās vienkārši bēgt prom.
They were speaking English. I was hoping they weren't Americans.
Un they were Americans?
They were not. They were English.
Okay. Es viņi runāja angliski, un es cerēju, ka viņi nav amerikāņi, un viņi nebija.
I wanted to grab a Latvian next to me and say, I'm sorry for that.
Man gribējās pie kādam latvietim man blakus un pateikt, nu lūdzu piedodiet man par šo.
But I would never do that in public.
Bet publikā es to nekad nedarītu.
The second thing is when I got to the counter.
Un tad otrā lieta, tad, kad es nonācu līdz kasei.
The cashier asked me for my drogas card to help the lady next to me.
Un tad kasier man pajautāja, vai man ir drogas kartiņa, ko es varētu iedot pircējai pirms manis.
I gave it to her immediately.
Protams, es viņai uzreiz to iedevu.
The nice Latvian lady on my right neither smiled or acknowledged me in any way.
Un tās jaukā latviešu sieviete, kas man bija pa labi, viņa ne pasmaidīja vai jebkādā veidā vispār parādīja to, ka viņa man vispār redz.
And she didn't have to.
Un viņai to nevajadzēja darīt.
Because that was the understanding.
Jo bija mums tā sapratne savstarpējā.
That's it. So I'll always be an American.
Un es vienmēr būšu amerikānis.
But as you see, God's grace continues to fill my heart with more and more of Latvia.
Bet kā jūs varat redzēt, Dieva žēlstībā Dievs turpina mani piepildīt ar vien vairāk būt līdzīgs Latvietim.
I'm not sure this qualifies me any more than being asked by church leaders to preach the day before Independence Day.
Es nezinu, vai man tur tas tā kā kvalificē kaut ko tā darīt īpaši, ja man pajautā vēl sludināt dienu pirms neatkarības dienas.
But please accept my offering.
Bet lūdzu pieņemiet manu upuri.
I do it with love for Jesus in my heart and love for Latvia.
Un es to daru ar sirdī man ir pilna mīlestība pret Jēzu un pret Latviju.
For some time now I've been reading through the histories of the presidents of the United States of America.
Un kādu laiku jau tagad es lasu cauri Amerikas Savienoto Valstu prezidentu biogrāfijām.
I like history. I think history is very important, especially for the church.
Man patīk vēsture, man liekas, es domāju, ka vēsture ir ļoti svarīga, tīpaši draudzes vēsture.
I read the biographies because I want to know the heart of the men.
Un es lasu šīs biogrāfijas, jo es vēlos saredzēt, noskaidrot, kas ir tā cilvēku sirds, kāpēc viņi kaut ko ir darījuši.
We have a saying in English, I want to know what makes him tick.
Un angliski tāds teiciens, es vēlos noskaidrot, nu kas ir tas, kas liek viņam tikšķēt.
You know, the inner workings of his heart.
Kas ir tās iekšējās darbības, kas notiek viņa sirdī?
This week I've been thinking a lot about you guys, a lot about Latvia.
Un šajā nedēļā esmu daudz domājis par jums un daudz domājis par Latviju.
And when I read about Kungs Baumanis writing Die of Svētī Latviju in 1872.
Un tad, kad es lasīju par Kārli Baumani un to, ka viņš rakstīja Dievs svētī Latviju 1872. Gadā.
I was wondering, what was in his heart that made him write that at that time?
Un tad, kad es to lasīju, es tā sāku domāt, nu kas bija tas, kas notika viņa sirdī, kas viņam lika rakstīt šos vārdus tajā laikā?
And I'm not going to presume to stand up here and teach you your own history. I just want to mention something.
Un es, protams, negribu pieņemt to, ka es te varu stāvēt jūsu priekšā un mācīt jums jūsu vēsturi.
This was the time of the Latvian cultural awakening.
Bet tas bija tas laiks, kad bija notika Latvijas kultūras atmode.
In 1861, the serfs had been freed by Tsar Alexander II.
Un 1862. Gadā tika atbrīvoti kādi vergi, ko atbrīvoja Cars Aleksandrs.
What's interesting is that a year later, one of our famous presidents, Abraham Lincoln, gave the Emancipation Proclamation.
Un interesanti, kad gadu vēlāk mūsu Amerikas Savienoto Valstu prezidents Lincolns deva arī viņa atbrīvošanas uzrunu.
So there was freedom all throughout the world.
Un tajā laikā viscaur pasaulē notika tāds brīvības kustība.
And when I can watch on TV in 2024 a Latvian girl younger than myself cry during the national anthem.
Un tad, kad es 2024. Gadā varu skatīties televīzijā, kā meitene jaunāk par mani raud, kamēr viņa dzied Latvijas himnu.
I know that there's something special going on in her heart.
Es saprotu to, ka viņas sirdī arī notiek kaut kas īpašs.
It's Latvia.
Tas ir Latvija. Tā ir Latvija.
In some ways it's the same Latvia that Kungs Baumanis was writing about.
Un savā veidā tā ir tā pati Latvija, par ko rakstīja arī Kārlis Baumans.
What would it really mean for God to bless Latvia?
Ko tas tā patiesi nozīmētu, kad mēs redzētu, ka Dievs svētī Latviju?
Have you ever really thought about that?
Vai tu tā patiesi es kādreiz par to padomājis?
Let me ask you a question.
Ļaujiet man jums uzdot jautājumu.
What's the first word that pops into your mind when you hear the word svēti?
Un man jums ir jautājums, kas ir tā pirmā lieta, kas ienāk jūsu prātā, kad jūs dzirdat vārdu svēti?
God's favor?
Vai tā ir Dieva labvēlība?
Inner joy?
Iekšējs prieks?
Maybe a healthy family?
Varbūt veselīga ģimene?
All of these are good.
Visas tās lietas ir labas.
And they would seem to indicate that God has blessed you.
Un tās savā ziņā liktu mums domāt, ka Dievs mūs ir svētījis.
But sometimes we can see things more clearly by what they're not.
Bet dažreiz mēs ieraugam lietas daudz skaidrāk, ieraugot to, kas tās nav.
Did you know that in the New Testament there's over 100 references to bless in its various verbal forms?
Un vai jūs zināt, kad jaunajā derībā ir pāri pa 100 reizēm, kad tiek pieminēts vārds svētīt visādās tādās tā kā gramatikas formās jaunajā derībā?
Over 100 references.
Vairāk nekā 100 atsaucas to.
And not one of them deal with financial prosperity.
Un neviena no tām nav sasaistīta ar finansiālu bagātību.
So I give you a challenge, church, in the 106th year.
Un tāpēc man jums ir Latvijas 106. Gadadienā jums izaicinājums, draudz.
To go deeper in God's word than you ever have before.
Iet rakties dziļāk Dievu vārdā, kā jūs jebkad to esat iepriekš darījuši.
So that you could have true answers in troubling times.
Lai jums ir patiesas īstas atbildes laikos, kas ir tik neizprotami.
Our knowledge of God and the quality of our lives on this earth.
Mūsu izpratne un zināšanas par Dievu un mūsu dzīves kvalitāte, kad mēs par Dievu.
Is directly dependent on how well we know God's word.
Ir tieši sasaistīta ar to, cik labi mēs pazīstam Dievu vārdu.
Luke 11:28. But he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it.
Un viņš sacīja, tiešām svētīgi tie, kas Dievu vārdu dzird un to izpilda.
Romans 15:4. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope.
Jo viss, kas ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs pacietībā un rakstu iepriecinājumā smeltos cerību.
Now we don't have time to go through all 112, I believe, examples of how blessed is used in the New Testament.
Un mums nav laika iet, ko ir apmēram 112. Reizes, kad tiek pieminēts vārds svētīts šajā reizē.
But I thought we'd handle really briefly one of the most famous places in the Bible, the Beatitudes.
Bet vien, es domāju, mēs varētu padomāt par vienu no tām populārākajām vietām Bībelē, kur tas tiek runāts par svētīgiem.
Or the attitudes of being as a Christian.
Un vai arī tā patiešām no angļu valodas tulkojot, tā kā tās būšanas attieksme, kādiem mums būtu būt.
It's going to be found in the Sermon on the Mount, Matthew 5:3-11.
Un to mēs varam atrast Kalnu svētrunā, kas ir Mateja 5. Nodaļa, 3. līdz 11. Pants.
What I want us to do is I want us, as we look through these, to compare the Beatitudes with the general attitude and perspective of the world.
Un tas, ko es vēlos, ka tad, kad mēs skatāmies uz šajā, ka mēs salīdzinātu tos vārdus, tos svētības vārdus, kas tiek teikt Mateja evaņģēlijā, ar to vispārīgo attieksmi, kādu mēs redzam pasaulē.
Think about what the world says is satisfaction or happiness or blessedness.
Un padomājiet par to, kas ir tas, ko pasaule saka, ko nozīmē apmierinātība vai svētība vai prieks.
Again, we're not going to spend a lot of time on these.
Un atkal mēs nepavadīsim ļoti daudz laiku šim.
We're just going to touch upon them. Blessed are the poor in spirit.
Svētīgi ir garā nabadzīgie.
Blessed are those who mourn.
Svētīgi ir tie, kas raud.
Blessed are the meek.
Svētīgi ir lēnprātīgie.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness.
Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības.
Blessed are the merciful.
Svētīgi ir žēlsirdīgie.
Blessed are the pure in heart.
Svētīgi ir sirdsšķīstie.
Blessed are the peacemakers.
Svētīgi ir miermīlīgie.
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake.
Svētīgi ir tie, kas cieš vajāšanas taisnības dēļ.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
Svētīgi esat jūs, ja jūs manas dēļ lamās un vajās un visu ļaunu netaisni par jums runās.
Now, we understand that these are the words from the most blessed man who ever walked the earth.
Un mēs saprotam to, ka šie ir vārdi, ko teica vissvētītais, svētītākais cilvēks, kas staigājas uz pasaules.
We know that he perfectly exampled each one of these descriptions in his sinless life.
Un mēs zinām, ka viņš ideāli parādīja to kā piemēru un šos raksturojumus viņa bezgrēcīgajā dzīvē.
And I think we can come to an immediate conclusion.
Un man liekas, ka mēs uzreiz jau varam nonākt pie kāda lēmuma.
If God were to bless us,
un ja Dievs mūs svētītu,
like Kungs Baumani says,
kā Baumans teica,
I mean really bless us.
Un es domāju, nu tā tiešām svētī.
The word of God says that the most important blessing that God can give us would be character blessings.
Un Dieva vārds saka, kad vissvarīgākā svētība, ko mēs varam saņemt, ir rakstura svētība.
The blessings of a changed heart.
Tās svētības, kas parāda izmainītu sirdi.
For God to bless us, he makes us holy like his son.
Lai Dievs, tad, kad Dievs mūs svētī, viņš mūs dara svētus kā savu dēlu.
This is not about good crops.
Tas nav par labiem izdevušies labības laukiem.
Or full lips.
Vai pilnu muti.
Or large bank accounts.
Vai lielu bankas kontu.
Or shiny BMWs.
Vai spīdīgus BMW.
Or massive pectoral muscles.
Vai varbūt tās perfektu muskuļu struktūru.
Or even freedom from sickness.
Vai pat brīvību no slimībām.
This is about God's glorious grace.
Šis ir par Dieva abrīnojamo žēlstību.
His unmerited favor.
To nenopelnīto labvēlību pret mums.
This kind of blessing, a biblical blessing,
šāda veida svētība, šāda bibliska svētība,
is not merely feelings of happiness or excitement from spiritual experiences.
Tās nav tikai kaut kādas sajūtas par kaut kādas prieka sajūtas vai no tām sajūtas, kas mums rodās no garīgām pieredzēm.
Blessings that Jesus talks about are often hidden.
Tās svētības, par ko Jēzus runā, bieži vien ir apslēptas.
We may not feel blessed at all.
Mēs dažreiz vispār nejusties, ka mēs būtu svētīti.
The difference is that biblical blessing has a joy that trusts in Jesus whatever may be obvious to us or even oppressing us.
Un tā atšķirība šajā bibliskajā svētībā ir tas, kad mūsos ir prieks, kas uzticās Jēzum neskatoties uz to, vai mums kaut kādas lietas ir acīm redzamas, vai tās lietas, kas nospiež mūsu pat sajūtas.
Christian biblical blessing is not dependent on life circumstances.
Kristiešu bibliskā svētība nav atkarīga no dzīves apstākļiem.
It's not dependent on our feelings.
Tā nav atkarīga no mūsu sajūtām.
Because it's from God, it depends on God.
Tāpēc, ka tā nāk no Dieva, tā ir atkarīga no Dieva.
On what God says about us.
No tā, ko Dievs saka par mums.
Let's read Ephesians 1:3-6.
Izlasīsim Efezīšiem 1:3-6.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the Beloved.
Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristu svētīs visādā garīgā svētībā debesīs. Viņā viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi viņa priekšā. Iepriekš paredzējis, viņš savā labprātībā nolēma mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu. Par slāvu savas žēlistības godībai, ar kuru viņš mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā.
Now, this definition of biblical blessing as example by the Sermon on the Mount is the standard of holy living, right?
Un šī definīcija par biblisko svētību ir tiek parādīta arī Kalna svētrunā, un tā mums ir parāda kā tādu standārtu svētai dzīvei.
But do you feel a tension inside your heart when you read the Sermon on the Mount?
Bet vai jūs redzat to spriedzi savā sirdī, sajūtat to spriedzi, tā, ka jūs lasat Kalna svētrunu?
There's always a tension when we read something in Scripture, and the tension lies between the knowing a thing and the doing of the thing.
Un tur ir tāda spriedze, un tā spriedze bieži vien rodās no tā, kad mēs lasam Bībeli, ka mēs kaut ko zinām, un tad arī reāli pielietot un darīt to praksē.
The basic problem for us with the Sermon on the Mount is that we just can't do that.
Un tā pamata problēma, kas mums ir ar Kalna svētrunu, ir tas, ka mēs to vienkārši paši nevaram izdarīt.
We can't manufacture those things that Jesus is talking about regarding being blessed.
Un mēs nespējam paši kaut kā izveidot tās lietas, par ko Jēzus runā, ko nozīmē būt svētam.
We're sinners.
Mēs esam grēcinieki.
So really, I just want to remind you and encourage you all that every day you have to take up your cross and follow Jesus.
Un tāpēc es gribu atgādināt un arī jūs iedrošināt, ka katru dienu mums ir jāņem savs krusts.
Because the cross of Jesus is the end of our doing.
Un mums ir jāsakot Jēzum, jo Jēzus Kristus krusts ir pabeidzis to mūsu darbu.
It's the beginning of our understanding of his doing.
Un tāds ir sākums mūsu izpratnē par to, ko viņš dara.
Jesus' blood washes us clean.
Jēzus asins mazgā mūs tīrus.
We are changed.
Mēs esam izmainīti.
And then we can do.
Un tad mēs varam darīt.
This is basic biblical teaching of the Apostle Paul. He writes his letters all the same way.
Un tā ir tā pamata mācība arī no ko savās vēstulēs raksta apostols Pāvils. Viņās tur viss ir vienāds tajā ziņā.
Take a 6-chapter epistle and divide it in half. And the first 3, Paul spends all his time talking about what we say in English, the indicatives. He indicates what God has done for you.
Un mēs pārējām kādu no vēstulēm, piemēram, 6 nodaļu vēstuli. Pirmās 3 nodaļas viņš runā par to, ko Dievs, vai norāda uz to, ko Dievs ir izdarījis.
And the next 3 chapters, the last 3 chapters, are what we call imperatives. He gives you commands. This has been done for you, so therefore go and do this.
Un tad otra tā daļa, pārējās 3 nodaļas ir par to, kas ir par to, kas mums ir jādara. Šis ir to, ko izdarīja Dievs. Tagad šai ir jābūt tavai atbildes reakcijai.
The tension of performance is destroyed by the work of Christ.
Un šī spriedze, ka mums ir kaut kā jāparāda sevi, to visu iznīcina Dieva vārds.
So that love compels us to do. Tāpēc after we realize that.
Mums ir jāsaprot, ka mīlestība ir tas, kas mums liek darīt.
It's no coincidence that being poor in spirit is listed first by Jesus.
Un tā nav nekāda sagadīšanās, kad šajā sarakstā Kalna svētrumā pirmais ir pieminēts garā nabagi.
What is poor in spirit?
Ko nozīmē būt garā nabagiem?
He's talking about the one that doesn't have any self-reliance anymore.
Viņš runā par to, ka par kādu, kuram vairs nav, tā kā, ka viņš uzticās tikai pats sev.
The cross is death.
Un šis krusts ir nāve.
Our death.
Mūsu nāve.
Who honestly has self-confidence before the cross?
Kuram tā godīgi padomājot, kuram ir tāda pašpārliecinātība stāvot pie krusta?
Only the self-deceived.
Tikai tiem, kuri ir nomaldījušies.
The self is always trying to assert itself.
Un mēs paši, mēs vienmēr mēģinam kaut kā sevi parādīt.
Even self-expression has slithered its way into the church.
Un pat tāda pašizrādīšanās, tā sevis parādīšana ir tā kā ieslīdējusi arī šeit draudzē.
You can see it in celebrity pastors.
Un to mēs redzam arī tie mācītāji, kur ir slavenības.
You could see it in the current chaos over sexuality.
To mēs redzam arī šobrīdējā haosā par seksualitāti.
Self-exaltation is the spirit of our age.
Sevis paša parādīšana, paaugstināšana ir mūsdienu šis gars.
But it is the lie of the uncrucified self.
Bet tas ir paša krustā nepiesistā meli.
And there is no joy in it.
Un tajā nav prieks.
There's no peace.
Tajā nav miers.
And there's no blessing.
Un nav svētība.
Those that are poor in spirit realize their utter dependence on God.
Tie, kuri ir garīgi nabagi, viņi aptver un saprot savu pilnīgo paļaušanos vai pilnīgo atkarību no Dieva.
When they are reading their Bibles and they come across the Apostle Paul, who is quoting David, saying, "There is no one who is good."
Un tad, kad mēs lasam Bībeli, mēs sākam lasīt Pāvilu un nonākam līdz rakstuvietai, kur Pāvils citē ķēniņu Dāvidu, viņš saka, "Nav neviens, kas dara labu."
The poor in spirit nod their head in agreement and acknowledge that that is true of themselves.
Un garīgā nabagi piekrišanā krāt savu galvu, jo viņi saprot, ka tā ir patiesība par sevi,
these
par
viņiem. These are the repentant ones who cry out to God, save me.
Tie ir tie, kuri ir pilni nožēlas un sauc Dievam, glāb mani.
These blessings from God are the markers of the Christian life and they reveal authenticity.
Un šīs svētības no Dieva ir tāda, kā norādes par kristīgu dzīvi un atklāj to autentiskumu.
And they are completely opposite the world.
Un tās ir pilnīgi pretējas pasaulē.
They're given by God.
Tās ir devis Dievs.
They're perpetuated by God.
Dievs tās veido.
Because we are God's workmanship.
Jo mēs esam Dieva roku darbs.
We were made for his glory.
Mēs tikām radīti viņam par godu.
He's the author of our faith.
Viņš ir mūsu ticības autors.
And he will finish our faith.
Un viņš arī noslēgs mūsu ticību.
Consider your faith well.
Apdomājiet labi par savu ticību.
Are you relying on yourself? Or are you relying on Jesus?
Vai tu uzticies pats sev, vai tu uzticies Jēzum?
So, in conclusion,
un noslēgumā,
I want to offer an outsider's understanding of the past and hope for the future for you all.
Un es gribu jums piedāvāt tādu kā skatu no ārpuses vai tas, kurš īsti varbūt nepiedara, izpratni par pagātni un to cerību nākotnē mums visiem.
The truth is that God himself has placed his son in the hearts of Latvians for hundreds of years already.
Tā patiesība ir tāda, ka pats Dievs ir ielicis viņa savu dēlu latviešu sirdīs jau simtiem gadu.
The gospel has sustained Latvia through German, Polish, Swedish, Russian, and Soviet influence.
Un šis Dieva evaņģēlijs ir palīdzējis latviešiem izturēt caur vāciešu, caur poļu, zviedru, krievu un padomju ietekmes.
And there is nothing and no one on earth who can prevent God from blessing Latvia in the future.
Un nav neviens un nekas, kas var atturēt Dievu no Latviju, lai svētītu Latviju nākotnē.
1 Corinthians 1:27-30.
1. Korintiešiem 1. Nodaļa 27 līdz 30.
But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being may boast in the presence of God. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord.
Bet pasaules neprātīgos Dievs izradzēja, lai apkaunotu stipros. Un Dievs izradzēja pasaules neievērojamos un nicinātos, un to, kas nekas nav, lai iznīcinātu to, kas kaut kas ir. Lai neviens cilvēks nelielītos viņa priekšā. Pateicoties viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis Dieva gudrība un taisnība, un svētapšana un atpestīšana, kā rakstīts, kas dižojas, lai dižojas kungā.
When I first came to Latvia, I developed a friendship with a Latvian man who it's very strange. He loved his country, but he was always complaining about it.
Un tad, kad es atbraucu tikko uz Latviju, es sadraudzējos ar kādu vīru, kurš tāds ļoti interesants bija. Viņš ļoti mīlēja Latviju, bet viņš uz laiku čīkstēja, sūkstējās par kaut ko.
I didn't understand that, one, because he was always comparing Latvia to Germany or England or some Western European nation.
Un es īsti nesapratu, kas tur īsti notiek, jo viņš uz laiku salīdzināja Latviju ar vai Vāciju vai Angliju vai nu kādu citu rietumu Eiropas valsti.
But I had just come from Indonesia and I'd seen poverty that he couldn't comprehend.
Un es biju tikko pārcēlējis no Indonēzijas un es tur redzēju nabadzību, kādu viņš pat nespēja to aptvert.
So as you think about your nation,
un tāpēc, kad tu domā par savu tautu,
as you sing the anthem, as we are about to do,
un tad, kad tu dziedi valsts himnu, ko mēs tūnās darīsim,
as you think about biblical blessing,
un kad tu domā par biblisko svētību,
as you think about how foolish Latvia is,
un kad tu domā par to, cik varbūt tās neprātīga Latvija ir.
As you think about how weak Latvia is.
Kad tu domā par to, cik vāja Latvija ir.
As you think about how low and despised Latvia is.
Un kad tu domā, cik neievērojama vai cik varbūt pat nicināta Latvija ir.
As you think about Latvia not being much.
Un kad tu domā par to, nu, ka Latvija nekas baigi nav.
That's an opportunity.
Tā ir iespēja.
For you to praise God.
Slavēt un pielūgt Dievu.
Because you are the type of people that God loves to use.
Jo jūs esat tas laiks un tie cilvēki, ko Dievs mīl lietot.
Time does not have space right now for us to talk about all the times in the Bible that God used such people to do amazing things.
Mums šobrīd nav tik daudz laika, lai runātu par katrām tām lietām, kā Dievs izmantoja tādus cilvēkus kā mūs, lai darītu apbrīnojamas lietas.
You have all the raw materials, Latvia.
Latvija jums ir pilnīgi viss nepieciešamais, lai darītu.
Expect great things from God in your 106th year.
Sagaidiet lielas lietas no Dieva savā 106. Gadadienā.
So take courage.
Tāpēc esiet iedrošināti.
Let Latvia be a nation increasingly blessed by the Lord.
Lai Latvija ir tauta, kas tiek turpina, kur tiek turpināta svētīt.
Being enriched by the gospel of Jesus Christ.
Kad tā veidojās no Jēzus Kristus evaņģēlija.
May the Holy Spirit expand his kingdom here.
Lai svētais gars pavairo savu valstību šeit.
May Jesus bless you all with himself.
Un lai Jēzus svētī jūs visus ar sevi.
In the deep and conquering joy of a humble spirit.
Ar šajā dziļajā un uzvarošajā priekā ar pazemīgu garu.
May you boast in your weakness.
Lai jūs lielītos par savu vājumu.
May you boast in the cross of Jesus.
Lai jūs lielītos par Jēzus Kristus krustu.
So that the power of Christ may rest upon you.
Tā, lai Jēzus Kristus spēks varētu būt uz jums.
May you always fear him.
Lai jūs vienmēr bītos viņu.
And hope in his steadfast love.
Un ka jūs cerība būtu vienmēr viņa nebeidzamajā mīlestībā.
And may God himself in the true freedom of grace cause your women to bloom.
Un lai Dievs pats patiesā žēlstības brīvībā liek Latviju meitām ziedēt.
And your men to sing gloriously.
Un lai Latviju dēli dzied.
Making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting to one another out of reverence for Christ.
Skandiniet savās sirdīs kungam psalmus un slavas dziesmas un garīgas dziesmas. Pateikdamies vienmēr par visu Dievam un Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā.
Let's pray.
Lūksim.
Oh, Father, you're so good.
Tēvs, tu esi tik labs.
You don't treat us as our sins deserve.
Tu nerīkojies ar mums tā, kā ir pelnījuši mūsu grēki.
You've sustained this people for hundreds of years.
Tu esi turējis šos cilvēkus simts gadus.
You have chosen Latvia.
Tu esi izredzējis Latviju.
And you will never let Latvia or her people.
Un tu nekad neļausi, ka Latvija vai tās cilvēki
fall away from you.
Atkristu prom no tevis.
Your love is jealous for Latvia.
Tava mīlestība ir skaudīga mīlestība pret Latviju.
And you watch over Latvia.
Un tu rūpējies, tu skaties pār Latviju.
For the glory of your name.
Tava vārda godam.
For the glory of your word.
Tava vārda godam.
We praise you.
Mēs tevi slavējam.
We hope in you.
Mēs ceram uz tevi.
And we look to you in this 106th year.
Un mēs skatāmies uz tevi šajā 106. Gadadienā.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.